Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je Borisav Bora Đorđević. Borisav Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba, je srpski rock muzičar i pesnik, šef, aranžer, glavni vokal i tekstopisac rock grupe Riblja Čorba, koja je zvanično nastala 15. avgusta 1978. godine u beogradskom restoranu Šumatovac. Rođen je 1. novembra 1952. godine u Čačku od oca Dragoljuba, mašinskog tehničara i majke Neranđe, profesora srpskog i ruskog jezika. Borina 2 godine mlađa sestra Jelena preminula je ove 2021. godine. Kao mali lomio se između muzike i crtanja. U rodnom gradu koji neizmerno voli, završio je osnovnu školu, posle koje je hteo da se upiše u srednju slikarsku, ali mu roditelji to nisu dozvolili, pa se upisao u gimnaziju u Čačku, a potom je u Beogradu završio 5. beogradsku. Upisao je, kako kaže, onako bez veze pravni fakultet, dao prvu godinu i položio 2 ispita iz druge, neuspešno polagao prijemni na glumi, a uspešno na organizaciji kulturno-umetničkih delatnosti pozorišni smer, gde je i apsolvirao. Od značajnijih pedagoških ustanova koje je uspešno završio ističe 3. Školu specifičnog čačanskog zezanja, Beogradsku višu uličnu i Fakultet bifea Ateljea 212. Članovi grupe Riblja Čorba snimili su 20 albuma i osvojili sva priznanja koja se osvojiti mogu. Ova grupa je ušla u udžbenik istorije za 8. razred osnovne škole i muzičkog za 1. razred srednjih škola. 2 Borine dečije pesme ušle su u lektiru za niže razrede osnovnih škola. Pesma Pogledaj dom svoj anđele je proglašena za najbolju pesmu svih vremena. Bora Đorđević je dobitnik mnogobrojnih nagrada koje se dodeljuju za poeziju i zastupljen je u mnogim antologijama poezije. Do sada je objavio 10 knjiga. Ima sina Borisa i ćerku Tamaru, unuka Petra. Sa suprugom Dubravkom živi u Ljubljani i u Beogradu. Dragi Boro, prvo, bit ćemo na ti, tako smo se dogovorili, jel se slažeš?
Nema priče.
Mislim, javno da kažeš da se slažeš. Počela bih od Andrićeve nagrade, to je poslednje nagrade, koja ima kakav značaj
za tebe? To je verovatno najznačajnija nagrada koju sam dobio. Bilo raznih priča o tome da li sam zaslužio nagradu, da li nisam zaslužio nagradu. Međutim, ako mi nagradu daju ljudi koji su bolji, pametniji, od mene, kao što su Matija Bečković, Muharem Bazdulj, Emir Kusturica i to društvo, onda znači da je ta nagrada apsolutno zaslužena. Preslišavam se ja povremeno, gledam na tu knjigu povremeno i ipak vidim da tu ima nekoliko sjajnih pesama, bar mislim dobrih pesama.
Pusto ostrvo.
Da, vrlo.
I ti na pustom ostrovu na fotografiji.
Da.
A na Poleđini, nešto što je jako zanimljivo, oni koji nemaju ili nisu čuli, nisu videli. Bora Đorđević se na engleskom kaže Bob Dylan, a Bob Dylan na srpskom Bora Čorba. Vi odlučite da li to ime više gubi u prevodu ili u originalu potpis Matija Bečković.
Pa kada to kaže Matija, onda ima određenu specifičnu težinu. Meni je uvek malo neprijatno kad me mnogo hvale. Ali ako kaže Matija, nema razloga da mu ne verujem.
Drugi Njegoš.
apsolutno najmudrija srpska glava.
A šta tek da kažemo za Emira, Nemanju?
Najtalentovani režisar koja je izrodila ovo podneblje, eto.
I mi sretni što ga imamo, takvog.
Veoma, veoma sretni smo što imamo takve intelektualce i prezirem one koji negiraju vrednosti Matije Bećkovića i Emira Kusturice kao umetnika, samo zato što su oni Matija Bećković i Emir Kusturica. Ali postoji i takva klika određenih netalentovanih i nemaštovitih ljudi.
Pa to je tako najčešće, samo takvi mogu da kritikuju.
Apsolutno.
I da za takve veličine tako da govore. Matija Bećković, akademik, ti član udruženja književnika Srbije,
da,
ali nisi došao do Akademije nauka.
Pa sad u ovoj situaciji rado bih poslušao, uradio isto ono što je uradio Emir Kusturica, zahvalio bi se na članstvu. Jedno vreme sam hteo da budem akademik, to kad sam mogao da budem najmlađi akademik, pošto je Matija bio najmlađi akademik, onako više da ga preteknem, ali sad kad sam amatorio, hvala, ne treba, naročito posle onih gluposti o Kosovu koje je rekao predsednik akademije. Budolaština. Čovjek ne mogu da shvatim da je neko predsjednik akademije, a ne razlikuje pojmove de facto i de jure. Malo ću se zadržati na ovome. Recimo, Kina i Tajvan. Tajvan de facto postoji. A de jure ne može da postoji. Ne može ni na olimpijadi da piše Tajvan, nego piše kineski Tajpeh. Ne može da nijedna zemlja da uspostavi diplomatske veze sa Tajvanom, kao što je Makedonija probala, pa su Kinezi prekinuli diplomatske veze sa Makedonijom. Razumete me šta hoću da kažem. To je de jure, to je pravno. A de facto, nek Tajvan postoji. Neki sličan odnos možemo da imamo sa Kosovom, koje de facto postoji tu i tamo, ne možemo da negiramo da ne postoji neka teritorija koja se zvala Kosovo i Metohija, sad se zove Kosovo, jel? De facto, ali de jure ne sme da postoji, jer u preambuli Ustava lepo piše da je Kosovo sastavni deo Srbije. Eto, to su stvari koje bi predsjednik Akademije nauka i umetnosti trebalo da zna, a ne zna. Eto, zato ne bih otišao u tu akademiju.
Ali tada kad si hteo da odeš, ona je za tebe ipak predstavljala neku
absolutno
važnost i vrednost.
Predstavlja i dan danas treba da te predstavlja društvo besmrtnih, društvo najvećih i tako.
Kosovo i Metohija u tvom srcu?
Apsolutno, pa pet puta smo išli na bike rock misiju. Što će reći moj prijatelj Miliš Radević, koga ćemo kasnije možda pominjati još koji put, je bio zadužen za bajk. On je animirao bajkerska udruženja, a ja rokere. Pa odemo do Kosovske Mitrovice, tu nepostojeću famoznu granicu prođemo kokoro sir, jer kad 2000 mašina zagrmi na toj nepostojećoj granici, onda je ni okupatorima nije lako. Onda malo gaće žvaće, jel? I dođemo, napravimo koncert. I slušaju i u južnom delu Mitrovice, isto. Čak smo uspeli da uspostavimo i trgovačke veze, jer su jedne godine mali šiptarčići prešli Ibar, došli do pola Ibra, a mali srpčići došli do pola Ibra, susreli se da razmene dobra, ovi im donali travu da se lepše slušaju koncert. Ali pošto su bile male količine, završilo se happy end, svi su pušteni. Ali smo uspostavili trgovačke veze.
Ali imaš podatak da je neko od njih bio prisutan na koncertu, nije to moglo da se desi.
Dolaze. Imaju i prijatelji Albance, zašto ne? Imam jednog prijatelja u Sloveniji, zove se Zef Matić, odličan prijatelj. Odličan, on je imao kafanu na granici sa Hrvatskom. I onda smo zbunjivali. Zbunjivali smo Hrvate i Slovence, tako što on digne tri prsta, ja dignem dva. I niko ne zna ko je ko, šta je šta. Sprdati se s tim malo i treba povremeno.
Sa Kosova na nešto što je meni veoma zanimljivo, a to je kreativni proces kod stvaraoca. Kako se to događa? Eto, ti si napravio nešto što je potpuno nestvarno i za sva vremena, to je ta pesma Pogledaj dom svoj anđele. Kako je ona nastala, opisuješ u knjizi šta je pesnik hteo da kaže u izdanju Večernjih novosti i ne samo ona, nego i mnogi drugi, ali za nju je nekako najneobičnije kako je nastala.
Pa jeste neobično. Jeste neobično zato što se ona sama pisala, ona je otišla mimo moje volje. Jednostavno, reči su dolazile, slike su dolazile same. Nije to baš najpravilnija rima, ali tako je, nekako je tako došlo. Apsolutno, samo tako je došlo i tako sam zapisao. Jako dugo trajao taj proces. Jako dugo sam pisao tu pesmu da bi bio sasvim zadovoljan svakom rečju koja je napisana u pesmi. I onda je ta pesma imala svoj život. Imala
različito...
potpuno svoj život. Na svakom mestu različito zvuči kada bend svira. Različito zvuči kada svira hor i simfonijski orkestar iza. Različito zvuči u razrušenom Vukovaru gde je publika, samo deca su bila u publici. Različito zvuči u selu Štrpce. To je interesantna priča. Imao sam na vrh Šar planine to neko svoje veče. Bio je, naravno, pevao se i Anđeo. I završio se program Gola voda. Sve što je srpsko došlo je da sluša. Završio se program i već se preslačio. Došla je neka francuskinja od okupatorskih snaga i kazala: gospodine, pa dajte pevete još. Pa rekao, izvinite, program je gotov. Pa kaže, ja nikad nisam videla narod koji se smeje i plače istovremeno.
To je zanimljivo.
Pa rekao, nećeš ni videti. Ne, mislim, nećeš ni razumeti taj narod, ni gde si došla. Posebno upečatljiva jedna priča koja nije, koju nisam u knjizi opisao, koja mi kasnije, pa koja sam se kasnije setio. Bio sam u Beču, bio sam baš ono depresivan. Rat, Beč siv i prljav. On Mario Hitler Strasse sam zvao Mario Hitler Strasse. Odem da kupim novine, neki sumnjivi tipovi gledali da li kupujem novine pisane ćirilicom, štampane ćirilicom ili latinicom. I sad jednom prilikom išao sam na stanicu da ispratim nekog na voz za Beograd. I u istom vozu je bio hor Srpske pravoslavne crkve, mislim da se radi o prvom srpskom pevačkom društvu oca Petra Lukića.
Starešine Saborne crkve.
Starešine Saborne crkve, da. I kad su me videli, članovi hora su počeli spontano da pevaju Pogledaj Don svoj anđel. To je bila potpuno nestvarna situacija na praznom peronu. Stojim, gledam i plačem, slušam kako oni, ko anđeli, pevaju to. To je prvi put u istoriji austrijskih železnica da voz kasni u polasku, jer kad se pesma završila, onda je bilo ono i pustili su da voz krene.
Da li ima još tako ubojitih emotivnih scena u tvojoj karijeri?
Pa ima ih puno. Ima ih puno, ali možda tu snagu ima sam anđel.
Zbog čitave te aure koju ima ta pesma, a ne znamo ni uzrok, ni razlog,
da.
Ni, ali cilj očigledno da je pogođen i da dira dušu svakoga.
Interesantno da jedna ozbiljna pesma bude toliko slušana. Čak postoji jedna grupa ljudi koja je to htjela, tu pesmu htjela da predloži da bude srpska himna. Naravno, mi imamo svoju himnu Bože pravde, ali to sam shvatio samo kao kompliment.
Ti znaš da iza tebe ima dva anđela ovde sad na ovoj
hotelji? Nisam znao kad sam se, tu su čuvaju oni mene.
I mene.
Čuvaju oni sve nas,
moju
naravno.
Moju emisiju Dok anđeli spavaju i pesmu Pogledaj dom svoj anđele, ja čekala i dočekala Boru Đorđevića u anđelima. Jel ti imaš svog anđela čuvara?
Da, moj anđel čuvar, Sveti Aranđel Mihajlov. On je tetoviran tu. Na desnoj ruci, na desnoj ruci tu je znak riblje čorbe, tu je srpski grb i tu je moj suprug. Dakle, samo važne stvari.
Ali otkud potreba da se to vidi?
E pa ne znam, da li to je egzibicionizam ili želja da ostane na meni.
Za sva vremena.
Da.
Ja znam mnoge koji hoće sad da skinu to, pa ne mogu.
A,
ima i toga.
To će moći samo posthumno da skinu i da naprave novčanik dušmani.
Pripremajući se za emisiju sa tobom, ja sam mnogo toga pročitala, razmišljanja o tebi od, naravno, Miša Aleksića, autobiografija, njegova predivna knjiga, preporučujem je, zaista, toliko ima podataka za sve one, čak i one koji ne prate muziku, to je jedno, po meni, literarno delo. Petar Janjatović, You Rock, enciklopedija, debela i ozbiljna knjiga.
Što je dosta stranica posvećeno riblje čorbe, ali riblje čorba traja i danas.
Ali ono što je meni bilo zanimljivo i uvek mi je zanimljivo, to je šta i kako Peca Popović, tvoj rođak, napiše o rock'n'rollu pre svega, ima ta čuvena knjiga Rock'n'roll, Peca Popović i Mihajlo Pantić, Biti rock'n'roll.
Da.
Tu ima o tebi onoliko, ali ja izvukla, kaže, Bora je prorok u ovdašnjem pesništvu i rock'n'rollu. rock'n'rollu. Još posjeduje ogromnu amplitudu emotivnih kolebanja, psihičku pokretljivost, ali i okean talenta. Delovi njegove ličnosti su žestoki, oštri, lako mogu povrediti bližnjeg. Njegova nezavisnost, beskompromisnost i svojeglava uverenost da je uvek u pravu, katkada ostavljaju utisak krajnjeg egocentrizma. Poznanici znaju da je pun slovenskog humanizma, saosećanja, nevinosti, vere. Ali ovo je zanimljivo, kaže, Bora je neuporediv jer najviše liči na svoj, moram da kažem kako piše, narod, odgajana i tako dalje. Sad to neću da čitam.
To je dobro, deo naroda. Deo naroda. Pa makar i kur...
A egocentrizam, jel ga ima?
Ima malo, ali nije presudno i nisam uvek u pravu. Znam dobro kad nisam u pravu, mada se nekad pravim da jesam.
Ali Miša Aleksić kaže da je uvek sledio sve ono što ti i napišeš i kažeš, jer je govorio da ti imaš tu ludu i pronicljivu glavu i da jednostavno ne razmišlja o tome da li si u pravu ili nisi u pravu, on to nekako prihvata.
Dobro, iznese me to dosta spontano, ali da sam nekakav prorok, ja bih imao pare na kladionici, napravio bi strašno. Ovako se nekad desi da nešto kažem i to nešto se zaista ostvari. Baš kad sam kod Pece, Peca me nagovori da napišem pre odlaska Zvezde, pre revanš Zvezda Bayern, nagovorim za sportski žurnal da napišem pesmu o utakmici Zvezda Bayern. Izađe na dan utakmice, dakle pre utakmice, napišem: Laudrup je bio glup, a Augenthaler je bio maler. I Augenthaler da autogol. Mislim, i refren, znam da je refren bio: mi u stvari idemo u bar i da nam tamo bude Olimpik. Na... Sve se to ostvarilo. Sve se to lepo ostvarilo. Meni milo što je izašlo pre toga.
Da, Matija je rekao da Bora Đorđević se na engleskom kaže Bob Dylan, a Bob Dylan na srpskom Bora Čorba, a naš Peca Popović kaže da se Bora Đorđević na engleskom kaže Bruce Springsteen. Ko je više u pravu?
Pa, u pravu su jedan i drugi, malo više je Matija u pravu. Springsteen mi je populistički, a Dylan mi je mudri, sofisticiraniji.
Nema veze, sofisticiraniji.
Dobro, mudri. I šta znam, sadržajniji, tako da mi Dylan više imponuje. Mali Springsteen, veliki, veliki pevač, veliki autor, svakako.
A još kaže Peca: Beograd je oduvek imao velike rock grupe, ali su trebale da dođu 80. pa da jedan outsider, neumorni dokrečivač života i gospodar Rima, sumanuto terajući po svome snage okupljene oko riblje čorbe, gradu donese status stvarne rock'n'roll prestonice. Kasnije je naslednicima bilo lakše.
Hvala najlepše, hvala Peco, hvala na komplimentu, upravo si skroz. Ja se sećam jedne njegove kritike kad smo napravili prvi koncert veliki na Tašmajdanu 1. septembra 79. godine. Tad je napisao, parafraziram, da je Beograd ima značajne grupe sa odličnim muzičarima, pritom je nabrao Korne grupu, ne znam, još neke grupe, ali da je Riblja čorba prva velika grupa, što mi je još više imponovalo.
A poznajući Pecu, koji one koje najviše voli i tekako kritikuje, to je zaista velika stvar.
Peca odlično se razume u muziku i...
I on je tvoj rođen bliski.
Jeste, brat.
Vama su babe, sestre.
Rođene Mileva i Mileva.
Čačka, odnosno one su iz Šapca došle u Čačak.
Iz Šapca su došle.
To bile tri sestre.
Tri sestre, da.
Janka, treća, vidiš kako ja znam.
Vidiš, stvarno.
Družeći se sa Pecom, sva što sam saznala, pa i da su igrale karte, volele su
igrati. Sans su igrali i Remi su igrali. A ja sam kibicovo i dan danas. Evo, sutra imam zakazanu partiju preferansa sa kumom i sinom.
Sa kumom i sinom?
Da. Pa red je da sin nauči nešto pametno od mene.
Kaže Peca, opet pišući o svom rođaku Bori Čorbi, on je pesnik koji u blizini istorije nije ćutao. Na oltar istine položio je sve svoje zanose i psovke. Njegova poezija, nakvašena porocima, ali i radostima života, osjećajnošću koliko i ravnodušnošću, potekla sa nepatvorenih izvora, ume da bude banalna i profana, možda i prostačka, ali uvek sa snagom da posvedoči o pobunjenom duhu čoveka u vremenu straha od nejasne prošlosti i zastrašujuće budućnosti.
Nikad banalna, nikad profana. Jedino ako namerno to neću da bi naglasio nešto, namerno to uradim da bi naglasio neke, na primjer, gomilo psovki, naređen gomilo psovki da bi objasnio koliko je psovka pogrešna.
Pa dobro, to je dobro objašnjenje, ali to je hvatao letu, verovatno.
Ovaj, u svakom slučaju, što sam kvasio, kvasio. Ne pijem više, nemam više poroka.
Da.
Završilo se s tim.
Trajno.
Trajno.
Znači, to može.
To može, pa mora.
Je to sve stvar odluke?
Pa sve stvar odluke i moranja.
Ko to drži, taj štap?
A nije, ona je odozgo dobri. On drži taj štap, pa ne da organizmu više. Ja nikad nisam pio iz navike. Ja sam uvijek pio iz ubeđenja.
Ubeđenja da je to dobro, korisno, zdravo?
Da je to to. Zato što želim da pijem. A ne zato što mi organizam traži da pijem.
A je li to piće uticalo na stvaralački proces?
Da, uticalo na stvaralački proces tako što povremeno nisam znao da pročitam ono što sam napisao noć. Šalim se, naravno. Pa povremeno da, ako je najljepša od ljubeve pesme Đure Jakšić napisao pod stolom, pijano onda može da utiče.
Jesi i ti pisao u kafani?
Nisam pod stolom.
Ali u kafani jesi?
Jesam, molbu za prijem u druženje književnika, došao sam jednom, baš sam sedao u stupici i onako pijuckao, jel? Nisam preterno pio. Došli su Adam Puslović i Adamović i rekli da napišem molbu za prijem udruženja književnika. Ja nisam htio da pišem molbu, jer su me valjda jednom odbili kad su me nagovorili da napišem, nego sam napisao žalbu, i to na platnenoj salveti, na zgražavanje šefa sale, ali sam objasnio čemu se radi, pa mi je dozvoljeno, i napisao sam: bit ću član svaki dan, nemoj neko da mi k*** protiv moga udruženja, i tako. I to je uredno zavedeno i postoji u udruženju književnika, i ta žalba za prijem u udruženju književnika je usvojena, tako sam postao član udruženja književnika.
Puno neobičan roker, nije, to je jedinstven, ja mislim, na Balkanu, ne samo na našim prostorima. To je taj spoj, ako možemo tako da kažemo, eto, da li Bob Dylan, Bruce Springsteen, pa možda i Filip Višnjić, koji guslari, koji prenose, ne, ali nekako spoje tog narodnog predanja i rock'n'rolla. Dakle, ti si uspio da prodreš u dušu srpskog naroda, da osvojiš taj narod, i definitivno taj narod je, u stvari, to su ti tvoji fanovi. Ti si narodni
pa
čovek i pevač.
To je u redu, pa ako me taj narod napravio poznatim velikim uslovno, jel da kažem, onda ja to moram da poštujem i da budem zahvalan. I da dam opet tom narodu sve od sebe, sve najbolje što mogu.
Kad je tvoj glas u pitanju, pošto je onako dubok, hrapav, baš sam se pitala da li je to onako urođeno, ili si ga ti nameštao da bude takav u početku, pa je on postao sastavni deo.
Bilo, da.
E, zašto i kako?
Pa Enzo Lesić, pokojni tadašnji naš producent, ja sam mislio, i ja također, mislili smo da je to jako dobra fora. Da to bude ono koker glas. Samo što je koker prirodno tako promukao, a ja malo neprirodno promukao.
Mislim, znala da pevanje, može to tako, da se neprirodno.
Pevanje sa dahom, može. Može, mogu i sad to da napravim. Ali nema potrebe. Nije bilo potrebe tako pevati, tim pre što sam, pre toga, još dok sam bio sa Suncokretom, operisao polipe na glasnim žicama, i tad sam bio prirodno koker. Ali kad je nastala Riblja čorba, kad smo napravili Riblju čorbu, u početku, ceo prvi album i drugi, boga mi, sam peo tim glasom i lutkom. I onda dosta brzo se promukne sa takvim pevanjem, a i shvatio sam da mi je prirodna boja sasvim pristojna i da dobro zvučim kad pevam prirodnom bojom. I onda sam počeo da pevam. Već na trećem albumu koji je producirao John McCoy, počeo sam pevam onako svojim glasom.
to se može eto tako da namešta i da
pa može, uči. Svašta. Mogu, danas mogu i ovi koji ne znaju da peve, da propeve.
Ali ne mogu da budu hrabri namešteno. A ti si izgleda nemo. Prirodno hrabar.
Pa.
Apsolutno te ne zanima. Svoj si. Šta drugi misle ukoliko ti osjećaš da je to pravedno, istinito, da si borac za nešto što je važno i vredno.
To da. To da, to je istina.
A to publika, to, istina, to ako, ovi koji te slušaju prepoznaju.
Veoma sam tvrdoglavi, ako smatram da sam u pravu, onda ću terati stvari do kraja.
I to sve tvoje pesme pokazuju.
Pa na neki način, ali stalno govorim ljudima, nemojte me slušati, veruj samo o sebi.
I shvataju te ozbiljno, a ti kažeš da si to napisao onako šaleći se, a mnogi kako te shvataju vrlo.
Kako koja pesma? Neki zaista shvataju ozbiljno.
Pa i treba. Pokreću. Ti si nekako, čini mi se, naučio, počeo da učiš ljude da se ne plaši, da se oslobode straha.
Da. U vremenu vladavine diktature Slobodana Miloševića svi su se plašali Slobodana Miloševića. A ja sam izbacio album Njihovi dani, gde su se svi smejali pesmi Baba Jula. I ona je postala nezvanična himna demonstracija protiv Miloševića, ali ljudi su prestali da se plaše. Ne znam koliko je to zasluga te pesme, generalno je. Generalno su ljudi prestali da se plaše.
A jesi imao odgovor na kakve reakcije je naišla ta pesma kod porodice?
Ne bih o tome danas svako ko drži ovako do sebe priča kako su hteli da ga ubiju, ja neću o tome.
Ono što je zanimljivo, to je ta dvostruka strana te ličnosti. S jedne strane ta hrabrost neverovatna, s druge strane nežnost, jer ne bi bilo ovakvih nežnih ljubavnih pesama da nema te osjećajne crte. Ali zanimljivo je kad kažeš da koliko god da znaš, nikad nisi dovoljno saznao o ženama i da ih i dan danas ne razumeš. Je li to ostalo i u ovim godinama?
Ne smemo tome da pričam. Naravno se šalim, ali napisujem jednu pesmu o tome. Sve bi dao ja da umem ženski mozak, da razumem. Ženski mozak, da se shvati, nemoguće poduhvati.
To ti je blizu onom čudi je ženska smiješna rabota.
Jeste, svaka mi ko njego sam.
Pa nisi ti uludo u ovom društvu Bećkovića, Kusturice i ostalih. Svi ste vi.
O, ja sam ponosan na svoje društvo.
A da li si ponosan i na one koji negde po onome kako delaju liče na tebe? Je li ima takvih u muzici?
Imam ljude koji mogu da kažem da me slede, ali...
Da li je to možda Beogradski sindikat?
Ne, Beogradski sindikat ima svoj izraz i skidam kapu, odličan bend, savršen bend. Baš mi je drago da su sada u Crnoj Gori izuzetno popularni i svuda. I svuda su jako, i zaslužuju tu popularnost. Govorim o nekim ljudima koji me zovu učitelju, kao što sam ja zvao učitelju Zorana, Duška Radovića i Branu Petrovića i Matiju Bećkovića i Jacu Popovića i te neke ljude koji
da,
su jako
da, njega ne zaboravimo, dramskog pisca
Jacu Popovića. Naravno, koji su jako uticali na mene, ali ako treba nečemu da ih naučim, treba da ih naučim da budu svoji, da imaju svoj izraz, da me ne kopiraju, jednostavno. Ne treba, nešto zanata mogu da nauče od mene, ali neka imaju svoj izraz. To je najvažnije.
Svi oni koji te prate znaju kako je nastala Riblja čorba, ali zanimljiva su ta mesta. Kako je čak Miša Aleksić, ja mislim u ovoj knjizi autobiografija, rekao sveta mesta. Jedno od tih svetih mesta je Šumatovac.
Da, da.
To je mesto koje je vrlo značajno za domaću estradu.
Za kompletnu estradu.
Kako je to izgledalo? Koji
svi su bili u Šumatovcu. I narodnjaci, i rokeri, zabavnjaci, menadžeri i Radio Beograd ceo preko puta. Svi su tu pijuckali, slapali poslove, dogovarali se o tezgama.
Mora da su neke vibracije tu posebne
postojale su uništeno dešavalo. mesto, šteta. Šteta što se ta kultna mesta uništavaju, eto i kafana kod Toze Grka.
Tvoja kafana.
To je restoran Taš Majdan, gde je osnovna partija običnih pijanaca, istorijsko mesto, gde smo pravili razne budalaštine. Renovirana je izgubila taj šarm koji je imala.
E se isto zove?
Zove se restoran Taš Majdan.
Ne zove se to, mislim, kako se ona zvala?
Oni su isto, uvijek se zvala restoran Taš Majdan.
Ali ste je vi zvali
ali
kod Toze Grka.
Ali tu svojevremeno šef je bio neki Toza, po njemu Toza, a grčki kamioni, gomila je bila parkirana tu i tu se švercala razne stvari i zato je bilo kod Toze Grka.
Moj gost je bio Borisav Bora Đorđević. Ja sam Marina Rajević-Savić. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.